No, hi, Birük, Snapchat og Facebook. Det er sånn krets, og det er der vi får all informasjon på Facebook, på sånn Facebook-gruppe, så det må vi ha.
Jeg bruker vel egentlig bare YouTube. Jeg har ikke lastet ned Snapchat, Instagram eller Facebook enda. Jeg tror det er bare jeg på Trine som ikke har Snapchat.
Det er veldig mye foregår. Det er mye mer som mye mer informasjon man får derfra enn man får fra liksom, dagliglivet. For det er alltid noe der. Så hvis man kanskje ikke er på Snap en dag eller ikke har mobilen sin, så er det veldig mye som foregår uten at du vet det.
Jeg mener at vi er mer sosiale enn det dere er. Jeg tror jeg hadde mye mer større vennenettverk enn det min mamma og pappa har. Fordi de må jo møte folk i person. Det er kanskje, selvfølgelig går de og møter litt andre skoler, sånn. De går og møter folk hele tiden. Men via mobilen så kan du møte 1000 folk på liksom en time.
Ikke nok om at vi er bare, altså sånn, jeg er jo ute hele tiden, bare med venner, hele tiden. Og når jeg ikke er ute med venner, så er jeg på mobil og snakker med venner. Så uansett så er det noe med venner, 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 venner.
Skjermtiden på mobilen er jo sånn, jeg vet ikke, rundt 5 timer eller noe.
Ja, min går litt sånn opp og ned.
Ja, innimellom var det 1 time, andre ganger er det liksom 12.
Jeg sjekket før jeg dro, i forrige uka tror jeg hadde 4 timer i gjennomsnitt hver døgn.
Ja, sammen med meg egentlig.
Og så hvis du hadde lagt med all skolegreier, så er det 6 timer igjen da. For vi har jo 6 timer skoledager med bare skjerm.
Mm.
Så vi er jo... Vi har veldig mye skjermtid. Sånn, hvis vi legger sammen alt vi ser på skjerm, så er det ekstremt mye. Ekstremt mye.
Mm. Jeg føler jeg får sovet nok i hvert fall. Noen kvelder er kanskje opp litt lenger enn andre, fordi det er noen jeg snakker med og chatter med på Snap da.
Jeg har et par venner som... legger seg liksom til fot og prikke klokken 10 hver eneste kveld. Og det er jo veldig imponerende. Men jeg har jo andre venner som av og til ikke legger seg før klokken 3 og sitter og spiller til da. Og hvis jeg er våken klokken 1 på natta, så vet jeg alltid hvilke venner jeg kan kontakte og som kommer til å være våken samtidig som meg.
Det er sånn, når det har vært sånne grupper og det har skjedd masse greier på en gruppe da, på Snap, så kunne det fort være at alle sammen i den gruppen har vært oppe til klokka 3 på natta på en skoledag hvor vi må stå opp 7.
Jeg har jo fått beskjed av helsesøster at 8 timer søvn er det du skal, når jeg er i den alderen jeg er. Fordi hun hadde en sjekk, og da spurte hun når jeg la meg, og når jeg legger meg, da sa hun sånn 8 timer er cirka det du skal. Så da pleier jeg å si sånn, hvis jeg skal våkne, hvis jeg starter 8 på skolen jeg gjør på fredager, da skal jeg våkne 7.15. 11:15, så skal mobilen ligge borte, garantert, det sier jeg til meg selv. For jeg er klart sånn i løpet av det året her.
2 ganger.
2 ganger, ja. I løpet av hele 2022.
Ja, ja, ja. Mye man kjenner seg igjen i her. Nå går vi inn i dagens aller siste økt, så nå sitter dere fast. Vi er ferdige for dagen. Sett seg godt til rette. Digital ungdomskultur og hverdagsliv skal vi inn i igjen. Hvordan forholder ungdom seg til seg selv og til digitale medier? Hvordan skal vi forstå innenforskap og utenforskap blant dagens ungdom på tvers av fysiske og digitale arenaer? Og hva med søvnavhengighet og så videre? Og apropos det digitale, så er vår første gjest med oss digitalt. Nei Bruin, som er ved FRAs institutt for medier og kommunikasjon, skal snakke om hvorfor vil vi regulere unges skjermtid. Og hun er med oss på skjerm, så da håper jeg den er klar.
Det er Nei Bruin og er forsker ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. I løpet av de neste minuttene som jeg er her, skal jeg rette et kritisk blikk mot hvorfor vi som samfunn føler oss nødt til å regulere unges skjermtid. Vi vet at skjermteknologier er de siste 20 årene eller mer blitt dypt integrert i norske unges hverdagsliv. Disse teknologiene er nesten ikke til å unngå. Hverdagslige verktøy som telefoner, klokker og TV, samt skrittellere, læringsbrett eller PC og spillkonsoll brukes til å kommunisere, konsumere, registrere og generere innhold. Samtidig samles, måles og analyseres denne bruken av andre, særlig kommersielle interesserte. Måten disse teknologiene påvirker hverdagslivet til ungdom langt fra klart, men en dypere innsikt i hvordan skjermbruk påvirker den yngste generasjonen hindres av et alt for stort fokus på å regulere eller fraråde tilgang til skjerm. Vi vet fra EU Kids Online-undersøkelsen at over halvparten av norske foreldre bekymrer seg for mengden tid barn og unge bruker på nett. Og slike bekymringer ikke noe nytt. Jean Twenge, for eksempel, den amerikanske forskeren, har brukt mye tid på å stille spørsmål ved om smarttelefoner har ødelagt en hel generasjon. I mai i år, etter tidligere anbefalinger fra Verdens helseorganisasjonen, rådet Helsedirektoratet sterkt at skjermtid bør begrenses for barn og unge av alle aldre. Dette fordi skjermtid forstås som en motsetning til fysisk aktivitet, og kan dermed ha helseskadelige konsekvenser. Men skjermtid frarådes også fra andre fagfelt. Språkforskere, for eksempel, som undersøkte barn og unges språkutvikling under koronapandemien, fant at tiden barn og unge bruker foran skjerm representerer en tapt mulighet til å være i annen aktivitet som fremmer språkutvikling. Skjermtid også ansett som muligens skadelig for barn og unges psykisk helse, kognitiv utvikling og sinn. Men undersøkelser om skjermtid baseres ofte på en hypotese om at tid brukt på skjerm stjeler tid fra andre gunstigere aktiviteter. Dette kalles som the displacement hypothesis, eller forskyvningshypotesen. En annen hypotese, som kalles for gulhårhypotesen, postulerer at for mye eller for lite tid brukt på nett kan påvirke hvor tilfreds unge med livet på en negativ måte, men at moderat bruk av tid på nett kan være akkurat passe og ikke direkte skadelig. Men disse hypotesene dypt problematiske når skjermbruk så integrert i unges hverdagsliv. Telefonen og klokken med når unge leker utendørs. Spillkonsolen brukes både til gaming og til å bygge sosiale relasjoner til andre. Det fryktes også at unge blir avhengige av skjermene uten å identifisere hva denne avhengigheten går ut på, hvordan det oppstår eller hvilken konsekvenser den kan ha. Og dette fører til at undersøkelser, råd og anbefalinger om skjermtid ofte mister grepet på akkurat de aspektene ved unges digitale liv som de egentlig vil ta tak i. Så jeg ville vise dette grafet her, som kommer fra en undersøkelse som var gjennomført av EU Kids Online-nettverket i 2018. Og dette var en tverrfaglig og vitenskapelig kartlegging av norske barn og unges internettbruk. Og denne tverrsnittsundersøkelsen inngikk i et bredere samarbeid med forskere fra 19 andre europeiske land. Og forskerne fant at norske barn og unge, som dere ser her i kartet, bruker i gjennomsnitt mer tid på nett i barn enn barn i andre land, så her skiller de seg ut. Samtidig rapporterte norske barn at de mest tilfredse med livet sammenlignet med barn i andre land. Så ved å se nærmere på det norske datasettet har vår forskningsgruppe ved Universitetet i Oslo funnet at sosiale faktorer rundt barnet, som hvordan de har det hjemme og på skolen, samt deres sosioøkonomiske bakgrunn, også mye å si for hvor tilfreds barn med livet. Disse faktorene settes ofte til side i undersøkelser som baserer seg på hypotesen om at tid brukt på skjerm stjeler tid fra andre aktiviteter. Og det å fraråde eller begrense skjermtid som sådan kan dermed virke mot sin hensikt. Dette særlig når barn og unge som bruker mye tid på skjerm oppgir selv at de tilfreds med livet. For å undersøke om tid brukt på nett kunne bidra til at unge rapporterte at de tilfreds med livet, eller om det var andre faktorer som vi burde ta hensyn til, så vi på forholdet mellom tid brukt på nett og grad av tilfredshet med livet i Norge. Samtidig undersøkte vi også hvor mye individuelle, familie skole og sosiale faktorer hadde å si for forholdet mellom disse variablene. Overraskende nok finner vi et positivt forhold mellom tid brukt på nett og grad av tilfredshet med livet, som forblir både betydelig og positivt, også etter at vi har tatt høyde for en rekke andre faktorer. Ved å undersøke forholdene mellom disse faktorene finner vi bevis på den komplekse rollen som digitale teknologier spiller i unges hverdagsliv. Vi kritiserer også enkle argumenter om forholdet mellom tidbruk på nett og unges trivsel. Vi var spesielt oppmerksomme på hvordan variabler på sosialt nivå spilte en rolle i forholdet mellom tidbruk på nett og grad av tilfredshet med livet. Og vi så på demografiske variabler, på tidbruk på nett, på ulike aktiviteter på nett, så for eksempel kommunikasjon, spill, kreative aktiviteter og læring, på muligheter og risiko. I tillegg til variabler som gir et bredere bilde av sosialiseringsprosesser, som hvordan unge har det hjemme og på skolen. For å prøve å forstå deres kumulative effekter og interaksjoner mellom dem, og hvordan disse virket på hvor tilfreds barn og unge rapporterte selv om de var tilfreds med livet. Dette fordi støtte fra familien eller fra skolen kunne virke positivt, eller minske negative effekter av tidbruk på nett, eller av negative erfaring på nett, på hvor tilfreds unge var med livet. Vi utførte en 5-trinns regresjonsmodell for å undersøke forholdene mellom disse variablene. På individnivå fant vi at tid brukt på nett har ingen negativ effekt på hvor tilfreds barn og unge selv rapporterte om at de var hvor tilfreds de selv rapporterte at de var med livet, når vi bare ser på demografiske variabler. Og i tillegg at ulike aktiviteter som kommunikasjon, spill, kreative aktiviteter og læring, og risiko, som for eksempel overdreven bruk av internett og negative erfaringer på nett, har heller ingen betydelige effekt på i hvor stor grad barn og unge rapporterer at de er tilfreds med livet. På sosialt nivå, derimot, fant vi at sosiale variabler som foreldremediering, det vil si hvordan foreldre engasjerer seg med barn og unges bruk av digitale medier hjemme, enten de er aktive og engasjerer seg med dette og stiller spørsmål om hvordan de har det, eller spiller spill eller bruker digitale medier sammen med barnet, eller restriktive, det vil si om de setter grenser for hvor mye tid, eller andre restriksjoner på bruk av digitale medier hjemme, har noe å si for hvordan barn og unge selv opplever at de er tilfreds med livet og rapporterer om dette. Familiemiljø og skolemiljø har også noe å si. Og disse faktorene på sosialt nivå har en betydelig effekt og forklarer 26% av variasjonen i besvarelsene på hvordan barn og unge rapporterer om dette. På nasjonalt nivå fant vi at barn og unges subjektive oppfatning av familiens sosioøkonomisk status har også en betydelig effekt, og forklarer 12% av variasjonen i disse besparelsene, altså om hvordan barn og unge selv rapporterer om hvor tilfreds de er med livet. Det er derfor viktig å anerkjenne at sosiale og nasjonale faktorer har en betydelig effekt på i hvor stor grad barn og unge rapporterer om å være tilfreds med livet. Og disse faktorene må tas høyde for når vi prøver å forstå sammenhenger mellom tidbruk på nett og hvordan unge har det i deres digitale hverdagsliv. Det er også på tide å innse at skjermteknologier er en nesten uunngåelig del av barn og unges hverdagsliv. Det er samtidig viktig å ta inn over seg at barn og unge har mange positive opplevelser knyttet til skjermbruk. Skjermteknologier brukes til kommunikasjon med venner og familie, til underholdning, informasjonssøking og utdanning, og mange andre ting. Vi er derfor nødt til å stille kritiske spørsmål ved flere aspekter av barn og unges digitale liv, utover hvor mye tid de bruker foran et skjerm. Mens foresatte, omsorgspersoner, forskere og rådgivere henger seg opp i mengden tid barn og unge bruker på skjerm, brukes disse teknologier til å samle inn informasjon ved kartlegging, registrering og analyse av alt fra helsedata, utdanningsprestasjoner, personlige preferanser og mer. Og det er disse prosessene som teknologien faktisk brukes til, samt deres konsekvenser for barn og unges trivsel, velvære og mulig økt sårbarhet, som vi trenger å diskutere og forstå. Ved å få bedre innsikt i de sosiale, kommersielle og teknologiske prosessene som hører med bruk av skjermteknologier, kan vi bidra til at nåtidens ungdom er bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer. Det var det jeg tenkte å si i dag. Jeg har også lagt ved noen referanser her som dere kan se på i tilfelle disse slidene deles. Så tusen takk for meg.
Ja. Som dere skjønte så var det et opptak og derfor ikke mulig å stille spørsmål i ettertid. Internett er jo også et sted å ha det gøy. Det er også underholdning. Og akkurat som jeg og min generasjon, vi lekte med identiteter og forbilder på sånn magasiner som Topp og Starlet og sånn, så er det jo internettet da, som brukes nå for generasjonen etter oss, sosiale medier og så videre. Så nå om ungdom og underholdningsmedier, Vilde Skanke Sunde, igjen fra Universitetet i Oslo. Medier og kommunikasjon, vær så god.
Tusen takk. Det er veldig hyggelig å være her, og tusen takk til alle dere som sitter her til The Bitter End. Det er en lang dag, så ekstra honnør til dere. Jeg skal snakke om det gjensidige kjærlighetsforholdet mellom ungdom og underholdning. Underholdning er viktig for veldig mange unge, av veldig mange grunner. Det er noe de bruker utrolig mye tid på, og det er også noe som de liker å bruke tid på når vi spør dem om det. Og så er det også viktig for det man kan tenke at ungdomstiden er formative år, hvor generasjonen og personligheten og identiteten skal bygges, og det vi da konsumerer, det er viktig for oss på en annen måte enn det innholdet som vi konsumeres når vi er barn, eller særlig når vi er eldre. Her har jeg prøvd å eksemplifisere det med ting som skal treffe ideelt sett tre generasjoner kvinner. Meg i midten, New Kids on the Block, som var boybandet jeg vokste opp med. The Beatles, som er min foreldregenerasjons boyband. Og BTS, som vil være et boyband for mange av de unge som vokser opp i dag. Et annet eksempel som sikkert mange vil kjenne seg igjen i, er jo TV-serier og da særlig high school drama. Selv om også eldre seere kan kose seg med ungdomsdrama, noe jo Skam illustrerte med all tydelighet, så er det jo noe med å se disse ungdomsseriene når man selv er ungdom, og se ungdom som lever like liv, eller i hvert fall kanskje litt mer amerikanske, men nok så like liv som en selv, og som går gjennom mange av de samme dilemmaene og konfliktene og problemene når man er ungdom. Underholdning og populærkultur det spiller ikke noen mindre viktig rolle for unge i dag, men det landskapet som unge har å navigere i underholdningstjenester, det har endret seg radikalt, blant annet på grunn av disse aktørene som flere har vært innom. Det betyr at vi har unge i dag har mye, mye mer innhold å velge fra, ikke minst takket være sosiale medier og globale underholdningsplattformer. Så det gir faktisk utgangspunkt for en helt annen underholdningskultur for unge i dag enn bare for 10 og til og med 20 år siden. Norske ungdommer i dag kan, jeg sier ikke at de gjør det, men de kan, hvis de vil, gå nesten tørrskodd via globale plattformer og unngå de nasjonale dersom de skulle ønske det. Sammen med de globale plattformene så har vi også fått en helt ny industri av innholdsskapere, influensere, youtubere, gamere, tiktokere. Kjært barn har mange navn. Men disse som typisk opererer på tvers av ulike plattformer, på tvers av ulike industrier, og også ofte henvender seg til globalt publikum. Et eksempel som kanskje er det mest kjente er Kim Kardashian. Hun har over 300 millioner følgere på Instagram. Hun er også stor på TikTok, i tillegg til at hun selvfølgelig har sitt eget TV-program og pryder mange magasinforsider. Så hun er både stor på sosiale medier og i etablerte medier. Hva betyr dette for ungdom, for norsk mediebransje og for mediepolitikere? Heldigvis har vi et prosjekt som forsker på akkurat dette. Det heter Unge som innførte en global mediekultur. Vi har kalt det litt sånn tentative navnet, nei, spekulative global natives. Ikke fordi vi mener at alle unge som vokser opp i dag blir globalt innfødte, men fordi vi har lyst til å se på det som et prisme. Det finansiert av Norges forskningsråd. Jeg skal gå fort gjennom det, for jeg har ikke så mye tid. Men vi i alle fall 6 forskere ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Institutt for samfunnsforskning og King's College London. Og vi studerer norske ungdommer og deres underholdningsvaner. Vi ser på norske underholdningsproduksjoner. Det betyr at vi gjør industristudier, og vi skal etter hvert også i gang med å gjøre mediepolitikkstudier for å prøve å svare på hva kan også politikken gjøre. Og vi mener det viktig å se disse problemstillingene på tvers. Nettopp det globale og det lokale, unge og bransje, og etablert mediebransje, og også den nye industrien som sirkler rundt sosiale medier. Vi har samarbeidet med mange, blant annet Elisabeth Staksrud, som flere av dere hørte tidligere i dag, som også har et prosjekt finansiert av Justis- og Beredskapsdepartementet. Så tusen takk til alle som kaster penger på forskere, for det trenger vi. Hva liker unge? Og hva kjennetegner egentlig det innholdet som de liker og bruker og snakker om? Og det kan man ikke yte full rettferdighet på 3 minutter, så derfor skal jeg gi dere 3 hovedtendenser. Først på hva unge liker, og så på hva bransjen gjør. For det første, unge globale, sosiale og digitale i sin mediehverdag. Det finner vi veldig tydelig i våre egne undersøkelser, og det finner vi så å si alle andre undersøkelser som vi ser på. SSB, Ungdata, Kantar og også annen forskning fra andre land. Her har jeg klippet og limt fra den fine presentasjonen som Kantar lager, Østnes og Saglien, de unges medievaner fra tidligere i år, hvor de jo viser at de nasjonale mediene har et godt grep på barna, et godt grep på voksne, og så mister de ungdom, for da er ungdom først og fremst det de bruker mest tid på, det på globale plattformer. Den undersøkelsen de har også fin, for den viser så tydelig at ulike sosiale medier dekker ulike behov for unge. Så noen ting bruker de for å chatte med bestevennen sin, noen ting bruker de for å lære eller bli inspirert, og andre ting bruker de for å holde styr på hverdagslivet, sånn som Facebook. Selv om unge i dag både digitale, globale og sosiale, så betyr det ikke at de ikke veldig forskjellige, for det de. Så sosiale medier og globale underholdningsplattformer, det gjør også at åpner for mye mer nisjer og ulike interessefellesskap enn det man hadde tidligere. Det finner vi veldig tydelig i våre undersøkelser, hvor vi intervjuer norske ungdommer og spør om de kan sortere en rekke kort, det disse hvite kortene her, etter hva som minst viktig for dem, og hva som mest viktig for dem. Og det en god måte å snakke med dem om det innholdet som betyr noe for dem i deres hverdagsliv. Og det vi finner da, det jo at de ofte vil sortere mange av de samme tingene likt, altså strømmetjenester, YouTube, TikTok vil ofte komme der på det som viktig for dem. Men når vi ber dem nevne konkrete ting de følger, personer, YouTubere, så vil de ofte nevne veldig, veldig forskjellige ting og finne veldig forskjellig mening i det innholdet. Så det betyr at hva det betyr for dem, det varierer svært. Så når vi snakker om ungdom som globale, digitale og sosiale, så må vi huske på at i den store merkelappen så det utrolig variert under. Dette minner også om forskning som for eksempel Crystal Aberdeen har gjort om mikrokjendiser, som jo nettopp sier at du kan ha noen kjendiser som utrolig store i en nisje, men som andre nesten ikke vet hvem fordi de ikke i den nisjen. Derfor gjør det altså veldig vanskelig å konkludere med at unge i dag, selv om de vokser opp på tilsynelatende samme måte, så det lite som tilsier at de blir like av den grunn, eller at det ikke vil være store forskjeller. For det tredje, mange av medievanene relativt flyktige, og de i stor grad preget av trender hvis vi ser på underholdningstjenester. Noen av dem har røtter i etablerte medier, sånn som for eksempel Squid Game, som en Netflix-serie, men som ble utrolig stor på TikTok, og ikke minst på YouTube, fordi det var noen store profiler som delte klipp derfra. Andre starter i sosiale medier, men drypper ned i etablerte medier. For eksempel har vi norske medier i dag en debatt om quiet quitting, som stammer fra TikTok, så vi ser hvordan disse industriene vokser over i hverandre. Det betyr at medier og trender som viktige på ett tidspunkt kan se veldig annerledes ut hvis vi intervjuer ungdommene kort tid etterpå. Og det stiller jo store krav til oss som skal forske på ungdom og underholdning, at vi gjør komplekse og gode analyser og faktisk fanger opp det de opptatt av. Og ikke bare får et lite øyeblikksbilde av noe som kjempeviktig i en uke, men ikke så viktig uka etter. Hva gjør den norske bransjen for å nå ungdom? Og da snakker jeg om den etablerte mediebransjen. Og også her så det vanskelig å sammenfatte det kort, så jeg skal igjen prøve å peke på 3 hovedtendenser. Men først, norsk mediebransje, det vet vi fra forskning, den utrolig opptatt av ungdom. I forkant av det prosjektet jeg nå en del av, så hadde vi et stort prosjekt om strømming, og hvordan det påvirker mediebransjen, og da gjennomførte vi rett før korona en intervjuundersøkelse blant norske medieledere, folk som jobber i film, fjernsyn, musikk og bokbransjen, og hvordan de så på strømming, men også noen spørsmål om unge, og unge kommer opp hele tiden, for det noe bransjen opptatt av. Og den undersøkelsen den viser at norske medieledere de opererer med relativt felles forestilling om hvem unge er. Unge de har unike medievaner, de veldig ivrige strømmere, altså de storforbrukere av digitale tjenester. De veldig vanskelig å nå, noe som betyr at de veldig ettertraktet. Man kan lære mye av å observere dem, var veldig mange enige om, altså at de blir sett på som en fremtidig generasjon, andre vil komme etter, de vil ikke nødvendigvis forandre seg. Og det var noen som hadde innsikt i data, men langt ifra alle. Så til sammen så var det noen forestillinger av unge som en ny mediegenerasjon, som langt på vei trenger helt nye strategier hvis mediebransjen fortsatt skal være aktuell for dem. Man kan ikke bare sitte og vente på at de skal komme tilbake, man nødt til å endre seg i takt med dem, det sier disse forestillingene. Hva gjør bransjen? Jo, den ene strategien har jeg kalt «Unge kjenner unge best». Og det den ideen om at hvis man skal nå unge, så må man ha unge folk på saken. Man må ha ung avdeling med en ung målgruppe, gjerne unge ansatte, drive ungt innsiktsarbeid, prøve å identifisere ung tematikk, unge vinklinger, ung fortellerform, og ikke minst bruke unge plattformer, da gjerne mobilen. Mens når jeg vokste opp, så var det ganske begrenset hva slags underholdningstilbud som var laget akkurat for meg som ungdom, så finnes det i dag mye mer innhold for norske ungdommer å velge mellom, også norskt innhold og innhold fra norske mediehus. Det andre bransjen gjør, den etablerte bransjen, det å samarbeide med de som har så utrolig høy kapital og så populære på sosiale medier, nettopp influensere, youtubere og gamere. Her har jeg tatt tre eksempler fra NRK. Her har jeg tatt tre eksempler fra NRK. Den nye podcasten til Sofie og Fetisha, fjerde etasje, som hvor NRK har hentet inn noen youtubere, og LL35, hvor de har hentet inn gamere. Og dette samarbeidet, eller denne adopsjonsprosessen, hvis vi skal kalle det, i beste fall nyttig for begge parter. Så influenserne eller youtuberne, de kommer på en plattform hvor de kan få nye følgere, de kan få en mer profesjonalisert karrierevei, mange av de får en mediekarriere, og ikke minst, de får betaling og de får lønn. Mens de etablerte mediehusene, de kan få større synlighet i sosiale medier, de snakker et ungt språk og har en ung estetikk, både i sitt innhold og i sine produksjonskraver. En del medievitere kaller dette å låne kjendisstatus, lending fame. Den tredje strategien har jeg kalt bring back-strategien, for det et begrep som man ofte hører fra mediehusene. Det handler ikke bare om at man skal adoptere inn folk som kjent i sosiale medier, men også at man skal legge ut noen innkastere eller fristere i sosiale medier som ideelt sett skal hente folk inn igjen til de etablerte mediehusene. På samme måte som Sofie Elise Fetishas podcast reklameres heftig på NRK, så den også å finne på hennes Instagram, den å finne på Spotify, LL35, altså NRKs gaming-satsning, kan du også finne på Twitch. YouTube-kanalen 4. etasje finner du også på YouTube. Du kan finne omtale av NRKs serie på TikTok. Og ikke minst, du har eventer sånn som VG-lista og P3-gull. Så hovedpoenget her at de etablerte mediene ser behov for å gå utenfor eget hus for å hente hjem unge med attraktivt innhold, altså at de må være der unge er. Hva betyr alt dette? Siste slide. Jo, ting blir jo helt åpenbart mye mer komplisert, mye mer innvevd og mye mer sammensatt. Og det gir ikke alltid mening å snakke om en enkel bransje isolert, fordi de griper så fælt over i hverandre. Så vi må forstå det sammensatte samspillet mellom etablerte medier og sosiale medier, og alle de som opererer i midten og på tvers. Vi må også gå dypere inn i hva ungdom faktisk bruker tid på og verdsetter, utover rene beskrivelser av plattformer og tidbruk. Det viktig, men vi trenger mer enn det. Og så må vi forstå at det store inntog av sosiale medier og sosiale medieprofiler i etablerte medier, det vil påvirke også den bransjen, og vi vil få mye flere debatter og spenninger mellom de bransjene i tiden fremover, som også vil aktualisere mediepolitikken. Takk.
Dette var gøy, synes jeg. Det som jeg synes rart med disse ungdommene at selv om det masse plattformer, og liksom millioner av influensere der ute, så har de på en eller annen måte de samme kjendisene likevel. Jeg skjønner nesten ikke hvordan det skjer. Hvordan skjer det at på alle disse sosiale medieplattformene så oppstår det likevel sånne gigakjendiser?
Ja, så det oppstår jo noen gigakjendiser som mange kjenner, sånn som Kardashian for eksempel, eller Sofie Elise, og som også vi kjenner. Men hvis du spør unge om hvem de følger, og hvem de viktige for de å følge, så vil de typisk nevne folk som vi ikke vet hvem er. Jeg prøvde lenge å prøve å ta de navnene som store for ungdom, men måtte bare gi opp. Jeg har ingen oversikt. For det kan jo ofte være folk som store i deres miljø, eller driver med akkurat det de driver med. Så det liksom et tosidig bilde her. Du har de store kjendisene som lett å se, og som blir sugt opp i etablerte medier, og så har du alle de andre som går litt under radaren. Så det liksom to ting som i spill på samtidig.
Mm. Men det jo ikke så lett dette, for NRK for eksempel har jo fått en del kritikk for denne Sofie Elise-varianten sin, ikke sant? For det jo ikke bare at de hopper fra plattformen, altså økonomiene hopper jo med dem. Hvem det som egentlig tjener på hvem her, tenker du? Det kan jo være en vinn-vinn, som du sa. Men
det kan være en vinn-vinn, eller det kan være en utnytt-utnytt. Det jo et sånn gjensidig avhengighetsforhold, eller utnyttelsesnivå her. Og så vil det være litt sånn forskjellig fra konkret produksjon, tror jeg. Men mye av den TV-forskningen som finnes, den på reality, den går jo gjerne på at reality-deltakere blir utnyttet når de med i TV-sammenhenger. Mm. Mens mye av den litteraturen vi ser med sosiale medier-profiler som blir tatt opp i TV-bransjen, den gir et litt annet bilde av de som litt mer reaktør, litt flinkere på business, kanskje litt godere på forretning, litt mer entreprenører. Mm. Og da det ikke nødvendigvis sånn at de alltid blir utnyttet, men at de har ganske mye å hente tilbake ut av det.
Mm. Tusen takk til deg, som kan klappe ja til. Som et lite fun fact, så tenkte jeg på at hun godeste Sofie Elise, som hentet inn som ungdomsalibi, hun jo 27 år, mens Fredrik Skavlan var 23 da han startet med Absolutt, som var et sånt seriøst samtaleprogram. Så det, vi kan være unge så lenge vi vil, snart. Nå siste mann ut før denne panelsamtalen som vi varmer opp til med stoler her. Det handler igjen om gaming, det gode, det triste og det beint frem kjipe. Rune Menzoni, Institutt for samfunnspsykologi, velkommen opp.
Hallo, hallo. Jeg skal få snakke om dataspill. Ja, nei, jeg kommer fra Bergen. Får lov til å komme hele veien fra Bergen, det søren ikke verst. Så takk for det. Og jeg en del av et kompetansesenter som vi har på Institutt for samfunnspsykologi som heter Spillforsk, så reklamerer litt for det da, spillforsk.no. Der kan dere gå inn og finne ikke alt dere trenger i livet, men mye fint kan dere finne der. Også er jeg faglig leder for psykologutdanningen i Bergen, så nå det bare spillpsykologer hos oss fremover. Kanskje. I alle fall, da, det som jeg har lyst til å presentere for dere, det, mange av de tingene som jeg vil vise, det har jo vært touchet innom tidligere i dag. Men jeg hadde bare lyst til å gi en sånn, litt sånn overskriftsaktig liste nesten, over konkrete ting som vi kan være glade for med spill, så vi kan være glade for at folk spiller på grunn av sånn og sånn og sånn. Noen ting som vi skal være litt bekymret for, det triste. Også noen ting som vi skal være sinte og forbanna på, da. Så kommer vi litt tilbake til det. Så det vil jeg gjøre. Og dette ikke en uttømmende liste, men det min liste. Okay. Så vi begynner med det gode. Da. Og hvis dere bare skal huske en tredjedel av det jeg skal si, så det dette dere skal huske. For det etter mitt syn så dette det viktigste med dataspill som medium i dag. De gode delene og sidene med dataspill, de utveier de dumme sidene. Da. Jeg veldig glad i spill selv. Men det ikke bare noe jeg sier. Da. For dataspill det jo det en som vi har, kan være enige om alle sammen. En viktig fritidsaktivitet for mange. Men ikke bare det. Dataspill mer enn bare en hobby for noen. Mange har det som en del av sin forlengte identitet og kaller seg for gamere. Så det her det et tall for amerikanere. Da. Så det jo ikke sikkert at det gjelder for nordmenn, men kanskje gjør det. Men dette studier som ser på hvem det som spiller i USA og hvordan ser det ut der. Og dette litt sånn omtrentlige tall da. Men det vi kan se at hvis du tar 10 amerikanere, så vil 7 av 10 av de amerikanerne, de vil si at de spiller dataspill. Sånn cirka. Mens 1 av 10, omtrent, vil identifisere seg som en gamer. Si at jeg en gamer, det en del av identiteten min. Og da har man sett på hva det som skiller disse gamerne fra andre som spiller eller som ikke spiller i det hele tatt. Og generelt sett så ikke det så mye som skiller de. Bortsett fra at det de som spiller mest. Og det jo ikke så rart. De som kaller seg for gamere det de som spiller mest. Og så har de litt grann dårligere selvrapportert helse enn andre. Men ikke mye, og de har fortsatt god helse da. Så det ikke et dramatisk funn, men det der. De drikker mindre alkohol enn andre, så det jo en god ting igjen. Og så spiller de mer voldelige dataspill enn andre. Så det kanskje en del av dette gamer-begrepet, at de typisk inkluderer mer sånne voldelige dataspill. Men de likevel ikke mer aggressive enn andre. Så man blir ikke aggressiv av å spille voldelige spill. Dere har hørt det her. Ok, og spill, de ser ut til å ha en rekke positive effekter. Og hva da, for eksempel? Jo, for eksempel, så ser det ut til at med å spille visse typer dataspill, så kan man få bedre persepsjon. Det betyr evnen vi har til å fange opp ting, følge med på ting rundt oss. Vi kan få bedre sosiale effekter, gode sosiale effekter av å spille dataspill. Vi kan trene gjennom å spille dataspill, faktisk. Og dataspill kan være gode pedagogiske verktøy. Og når det kommer til disse persepsjonseffektene, da, det med å følge med på ting, så kommer de effektene typisk fra den sjangeren av spill som mange er mest bekymret for at unge barn spesielt holder på med, nemlig førstepersons skytespill. For det er jo voldspill, sant? Men de spillene, de handler ikke om vold. De handler ikke om å bruke vold. De handler om å kunne så effektivt og raskt som mulig fange opp hvor relevant informasjon dukker opp på et visuelt rom foran deg, og reagere på den rette informasjonen og filtrere vekk den feilaktige informasjonen. Og trene på de tingene mye, som man gjør når man spiller den type spill, det har vist seg å ha en del effekter som lar seg overføre til andre situasjoner. Bare stå på meg. Jeg skal ikke vise noen statistikk eller noe sånt her, men alt dette finnes det forskning som underbygger ganske, ganske solid. De sosiale effektene de kommer fra når man spiller dataspill som inkluderer prososiale samhandling som en del av spillene, noe en veldig stor andel av dataspillene i dag gjør. Da. Og da har det vist seg at barn og unge og voksne som spiller den type spill, de trener opp sosiale ferdigheter som man kan ta med seg ut av spillene og vise andre steder. Trening det handler jo om en spesiell sjanger av spill, som treningsspill. Da. Og der har forskning sett på får man noen effekt av å holde på med disse spillene. Og det gjør man hvis man bruker dem. Så for eksempel finnes det sykkelspill der du sykler. Swift, det veldig gøy. Du sykler med eller mot andre i et spill, men der du har en ordentlig sykkel du sitter på og trør, så ser du de andre foran deg. Det funker det. Og til slutt, pedagogiske verktøy, det kan spill være. Og det som er interessant der, det at man kan skille mellom spill som laget for å være pedagogiske verktøy, og spill som laget for å være rene underholdningsspill, men som blir brukt som pedagogiske verktøy. Og interessant nok så er det gjerne de rene underholdningsspillene som har de mest interessante pedagogiske effektene med seg, men det forutsetter da at man har en god pedagog som vet å bruke dem i en rett setting. Så man kan ikke bare ta et spill og gi det til elever og si spill Assassin's Creed og lære dere historie. Man må ha en god pedagog som pakker det inn og bruker det på en rett måte. Så disse positive effektene de kommer med noen forbehold, dessverre. Så de sosiale effektene de forutsetter at man har rett motivasjon for å spille. Og den rette motivasjonen her, det er da at man ikke spiller for å konkurrere og dominere over andre. Da får man ikke de sosiale gode effektene. Og de treningseffektene, de får man sannsynligvis bare hvis man spesielt motivert for å trene på akkurat den måten. Og det det noen som kan ha gode grunner for å være. Men ellers ikke. Og for de pedagogiske spillene, da, eller pedagogiske verktøyene, så konteksten antagelig viktigere enn spillene. Altså pedagogen da, viktigere enn spillene for å oppnå læring. Men en ting som kanskje er det aller viktigste, som litt underkommunisert, som den viktigste positive effekten med spill, det at spill gøy. Og det snakker vi egentlig for lite om da, fordi at vi snakker om spill som noe som litt sånn bortkastet tid, og vi burde ikke holde på med det og sånt. Men hvis ungene våre holder på med noe som gir dem glede, eller hvis vi selv holder på med ting som gir oss glede, så er det en ekte positiv effekt som er viktig, og som vi skal ta vare på. Ok? Så enkelt er det. Og Folkehelseinstituttet og Rådet for psykisk helse, de har nå en kampanje som heter Hverdagsglede, som handler om 5 konkrete ting du skal fokusere på hver eneste dag for å bli glad. Og vet du hva? Dataspill, det er litt som frukt 5 om dagen. Dataspill, de oppfyller flere av disse punktene her da. Så bare spill dataspill, så er dere langt på vei mot å få hverdagsglede. En del av en lykkepille. Yes! Ok, nok om det gode, men husk dette da. Det er det viktigste. Går jo til det triste. Dette er grunnen til at vi skal være litt bekymret. Og det ene, det at dataspill er fortsatt en uglesett aktivitet. Hos noen. Det er liksom på rangstigen, rett over porno. Kanskje. Hvis du skal gjøre noe, så skal du ikke spille dataspill, for det er ikke produktivt. Det bidrar ikke med noe, og sånne ting som det. Men Det er ikke den rette måten å tenke om dataspill på, selvfølgelig, fordi at dataspill er gøy og alt dette er. Men det er en tanke som gjelder hos mange. Og derfor har du mange folk som skammer seg over å spille, da, og som ikke vil innrømme at de spiller, eller som sier at de spiller mindre enn de faktisk gjør. Som jo bare er tull. Men det er en greie å være oppmerksom på. En annen ting er at andelen i befolkningen som har problemer med spill, dette er noe vi studerer i gruppen vår da, for å følge med på, den har økt fra målingen vi gjorde i 2015 til målingen vi gjorde i 2019. Og så holder vi på å samle nye data nå da. Så i april-mai så får vi vite hvordan det ligger an. Og dette er folk med ekte problemer knyttet til dataspill. Og jeg er ikke med på noe sånn moralsk panikksnakk om dette her. Det mener jeg nesten jeg blir provosert hver gang jeg hører moralsk panikk. Selv om jeg liker også de gamle om operetter som perverterte operaen og togturer som ja, nok om det. Det finnes folk som har ekte problemer knyttet til spill, som er i behandling, der spill er en konkret del av problemet, der man må gjøre noe med spillingen for å få det bedre i livet. Sånn er det. Men det er ikke så mange av dem. Det er viktig. Men det er økende. Dataspill er en stillesittende aktivitet. Det kan vi være bekymret for. Men det i seg selv er ikke et problem. Vi har jo suttet stille i hele dag, uten at det er et helseproblem for oss. Det at dataspill er en stillesittende aktivitet, det er bare et problem hvis det er en del av en stillesittende livsstil. Og det kan det være, men det trenger ikke være det. Og på gruppenivå så er det ikke noe sånn veldig sterk sammenheng med at folk som spiller dataspill i større grad enn andre har stillesittende livsstiler. Men disse tingene kan vi være litt bekymret for. Uglesett aktivitet, økende problemer, stillesittende livsstil. Så da, det som vi skal være sinte for. Ok? Og det er 2 ting, i hvert fall. Det ene er dette som har vært nevnt tidligere, med toksik adferd som man møter på. Og jeg vil gå så langt som å si at alle som spiller spill med konkurranseelement i seg, der man møter på fremmede som kan interagere med deg, som skjer i ganske mange spill, de møter på den type adferd. Men noen er mer utsatt, og det gjelder jenter og kvinner og minoritetsgrupper. Alle sånne diskriminasjonsmål, kan man egentlig si, er mer utsatt for den type adferd. Og dette må vi være sinte for, og vi må gjøre noe med det. Det andre er de kyniske økonomiske modellene, som også har vært nevnt. Og her er Diablo Immortal et eksempel på det, der en spiller brukte 150 000 kroner på lootboxer for å få en sjelden ting i det spillet, og så ødela han den sjeldne tingen og slettet spillet. Men sånn er det. Det går ikke an. FIFA, enda verre. Kanskje. Jeg har selv brukt 35 000 kroner av forskningspenger på åpne pakker i FIFA for å dokumentere hva dette handler om. Og det er kynisk, det er manipulerende, det er gambling. Og jeg blir sint bare av å snakke om det. Og det må dere også bli, og vi må gjøre noe med det. De som sier at folk kan jo bare la være å kjøpe disse tingene, de kan ikke psykologi. De som mener at bransjen kan jo bare regulere seg selv, de har ikke fulgt med, for bransjen har holdt på i 10 år uten å gjøre noe som helst. Vi kan ikke vente på det, vi trenger regulering. Så sånn det. Dette de tingene jeg har snakket om. Det gode det viktigste, husk det, glem det andre. Takk for oppmerksomheten.
Tusen takk. Et lite spørsmål om noe du ikke snakket noe så veldig mye om, og det det med kjønnsaspektet i gaming.
Ja.
For at når du sier sånn, liksom at folk spiller så og så mange, så tenker jeg bare menn automatisk i hodet. Og de bildene også av spillene jo veldig sånn macho, ikke sant? Og mye fighting og... Hvorfor? Altså, og da lurer jeg på, en ting brukerne som ofte gutter og menn, men utviklerne også menn? Altså dette litt sånn her It's a man's world-prosjekt?
Ja, det et veldig godt spørsmål, og det ikke så lett å si, men man lurer jo på om dette sånne selvforsterkende mekanismer, ikke sant? Der du har, hvis du har en sjanger som førstepersons skytespill, som dominert av mannlige spillere, så lager man markedsføring som appellerer til mannlige spillere, og så har man utviklere som hovedsakelige mannlige utviklere, kanskje. Og så bare forsterker dette seg selv. Da. Men du har jo også selskaper som innser at kvinnene de jo faktisk halvparten av verdens befolkning, så hvis vi virkelig skal ha økonomisk suksess, så må vi jo klare å få inn de også.
Mm.
Og som da gjør ting aktivt for å komme rundt alle disse tingene, og som lykkes til dels. Men medietilsynet de kom jo med en ny rapport for ikke så lenge siden, der de viste ting som de har vist før også, men en tendens som ser ut til å være enda sterkere nå, nemlig at hos unge gutter spiller nesten alle. Alle unge gutter i praksis spiller. Og unge jenter spiller også nesten alle sammen. Mens guttene de fortsetter å spille, mens jentene de faller av da. De slutter å spille. Og hvorfor? Det jo det interessante spørsmålet. Det vet vi jo ikke, men kanskje har disse tingene som har med toksisk adferd eller giftig adferd som man møter på, som handler om antagelser jenter møter på fra omgivelsene når man deltar i spill. Kanskje det med på å dytte de ut da.
Ja, det litt av en språkbruk, selv blant gode venner når de gamer. Tusen takk til deg, Rune Menzoni. Vi...